Tas nosaukums varbūt ir drusku ambiciozs, bet tajā pašā laikā šis pārpasaulīgums, ko nozīmē šis vārds pārpasaulīgs, transcendentāls, ir šis te mācis mīlestības pārpasaulīgums, būtībā kā viņi savu bērnu pasargā, pati sevi upurējot. Nu, bet īstenībā jau visos lielajos stāstos upurs jau ir tā lieta. Caur upuru tu dabūn šo atklāsumu, šo atbrīvotību. Nu, un tas, kas nāk tajā vietā klāt, ir Dieva darba, kas ir augstāk stāvošais līmenis. Kāpēc viņš vienlaicīgi grauj un vienlaicīgi izrādās, ko viņš ar to grib pateikt un kas no tā viss izveidos? Iespējams, ka šajā stāstā Dievs ir gribējis pateikt, ka mācis mīlestība ir tas augstākais.